Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como xa se anunciaba, Corcoesto non é nin a primeira nin a última mina de ouro que se pretende instalar en Galiza. Tras de Corcoesto veñen moitas outras pedindo permiso para investigar e explorar as nosas terras na procura do material prezado. Unha delas acaba de pasar o trámite de alegacións e o proxecto mineiro Isabela II do grupo MFM 2001 da Costa da Morte. Afectaría os concellos de Coristanco, Santa Comba, Vimianzo e sobre todo Zas, unha zona eminentemente agrogandeira na que xa varios os colectivos de veciños se manifestaron en contra. Unha das plataformas que está a asesorar esta veciñanza é a Rede Contra a Minacción, que aglutina varios colectivos afectados por proxectos mineiros de toda Galiza en curso ou en previsión. Margarida Prieto é membro desta Rede Contra a Minacción e tamén do Sindicato Laberego Galego.
Temos claro tamén que como o tema de Corcoesto non foron capaces pola oposición que houve da veciñanza e a nivel galego de todos os colectivos que están intentando en outras zonas do país investigar para tirar adiante con outros proxectos. Está o caso deste Isabela, pero está o caso de outros concellos da Fonsagrada e Becerreá que están afectados por proxectos que neste momento están en tramitación e noutros xa están aprobados, tamén miles de hectáreas para a explotación de ouro e despois outro tipo de minerais como son o caso do Seixo, o tema da Terrachá, por exemplo, que levamos desde o ano 2006, todos os permisos de investigación tamén que están en trámites ou algún xa aprobado da comarca de Compostela, Ordes, Frades, etcétera.
Un feixe de proxectos mineiros que están de camiño e que xa están a sufrir a súa tramitación por parte da Consellería de Industria. Por iso, di Margarida Prieto, é importante obter información sobre a incidencia destes proxectos o antes posible para tamén poder responder ao seu impacto canto antes.
E xa digo, é moi importante, é dicir, alegar nunha primeira fase para que xa non se inicie a investigación e non verse xa con un proxecto en exposición para explotar, como era o de Corcoesto, ou con as concesións aprobadas e tamén proxectos xa para iniciar a actividade, como era o da Terrachá.
O proxecto Isabela II, que afecta a Costa da Morte, está nesa primeira fase. A empresa mineira solicitou a Xunta un permiso de investigación para 156 cuadrículas mineiras, o que equivale a unha superficie aproximada de 46 km cadrados. Desta superficie, o 90% pertence ao municipio de Zas. Precisamente deste concello de Zas proceden a maior parte das alegacións presentadas contra esta primeira fase do proxecto. Máis de 300 foron tramitadas pola Federación de Veciños Pico da Meda, que integra 9 asociacións veciñais e que representa o 80% da poboación do concello de Zas. José Luis Acción, veciño de Zas, membro tamén desta Federación Pico da Meda, explica cales son os motivos das alegacións veciñais contra o proxecto de investigación Isabela II.
Pola técnica de traballo de investigación non ten por que ser moi notable no que o terreo nin incluso na afectación ao medio forestal, pero en cambio sí pode ser moi importante principalmente ou pode afectar con certa forza aos recursos hídricos do concello, porque o tipo de traballo pois implica a apertura de catas e as perforacións que poden alterar, non digo xa contaminar, pero si alterar fontes que actualmente podan estar sendo utilizadas.
O proxecto de investigación polo que se farían labores na procura dos materiais preciados para explotar prevé a realización de 19 catas e un número similar de perforacións a gran profundidade. O problema é que non especifica os lugares concretos nos que se van a realizar estes traballos, polo que calquera explotación agrogandeira ou forestal tal da zona podería estar afectada.
No concello, explotacións de leite hai aproximadamente de 300 entre 300 e 400 explotacións, pero hai unha evidencia que a superficie forestal no concello é predominante aproximadamente nun 65% do territorio, entre explotacións basicamente que me estou referindo de vacún leiteiro, que teñan, digamos, algún tipo de actividade máis ou menos notable, que andaría, xa digo, entre sobre 350 a 400. E explotacións forestais, pois é o medio de vida da inmensa maioría das familias. Estamos falando posiblemente na zona afectada, que dos 4.000 veciños que ten Zas, de 2.000 para arriba.
Pero o gran problema co que se poderían atopar estes veciños de Zas e dos outros concellos afectados da Costa da Morte é o que ven detrás deste proxecto de investigación. Se atopan os minerais prezados que buscan, este medio de vida agrario forestal da zona podería verse amplamente afectado.
O problema é que detrás do neno pequeno pode vir o grande, non? E ese é o que si realmente lle temos medo. Que estamos falando de minerais con presencia moi reducida por unidade de terreo, claro, pode conlevar que o sistema de explotación, en caso de que se chegue a determinar que pode haber unha certa rendabilidade do nas investigacións, a área de terreo, lóxicamente que fai rendible un proxecto non xa de investigación, sino de prospección mineira respecto destes minerais que les falan, pois sería absolutamente monstruoso para a zona, non?
O proxecto que se iría desta investigación está claro que é incompatible. Estamos falando da explotación de unha explotación de minería a cero aberto, estamos falando de no caso do ouro, de proxectos que utilizan produtos tóxicos moi importantes, como o cianuro, é decir, que é incompatible para as explotacións agrarias, é incompatible para a vida.
Afortunadamente, a experiencia que outorga a loita colectiva fronte a proxectos mineiros anteriores en Galiza fai desconfiar a estes colectivos que este proxecto de investigación sexa único na zona. Margarida Prieto explica cal é a estrategia que adoitan utilizar as empresas da mega minería para poder evitar os atrancos legais.
O que suelen facer estas empresas é fraccionar moitos proxectos. Entón, pode haber 156 cuadrículas aquí, 30 ali, é dicir, xa hai máis proxectos cerca. Porque así nin hai alerta, non hai alarma social tan importante, é moito máis fácil pasar desapercibidos como proxectos pequenos. E, ademais, sempre son moitos menos os requisitos, son proxectos pequeniños, que despois á larga acaban uníndose.
Temen que esta sexa a estrategia que estea seguindo a empresa promotora para evitar que este proxecto mineiro teña que pasar pola avaliación de impacto ambiental. Por outra banda, os veciños e veciñas aseguran que a Administración lles está a poñer algún atranco na avaliación das alegacións.
En principio parece ser que se está requerindo a determinadas personas a acreditación da condición de interesado. Están, polo que se ve, intentando cribalas. Cribalas no sentido de que o feito de pedirlle documentación a personas que en moitos casos pois se tratará de persoas maiores, conleva un atranco. O sea, creo que obriga da Administración, e respetando os procedimentos legais os que ten dereito a empresa, debe de posicionarse sempre, ao meu entender, na masa social que se vai ver afectada por un proxecto do cal non vai a comer nada e pode salir netamente perxudicada. Eso que lle pedimos á Administración.
Ademais dos veciños e veciñas afectadas por este proxecto mineiro, tamén a Rede contra a Minacción, a través da sindicalista agraria, lle pide á Administración galega que actúe con responsabilidade.
Que dende a Administración o que temos que estar facendo neste momento sería primar a produción de alimentos, sería primar a incorporación de mozas e mozos ás explotacións agrarias como unha alternativa, ademais, ao desemprego, para evitar que milleiros de mozas e mozos teñan que estar neste momento emigrando. Somos unha comunidade que temos moi pouca base territorial para producir alimentos, temos alrededor de un 24% de superficie agraria útil frente a máis do 50% que teñen en países a media europea. Estamos comprando gran parte da nosa alimentación e frente a eso estamos potenciando proxectos totalmente destructivos.
Ainda se están nos inicios desta afronta, pero a oposición veciñal ao proxecto mineiro de investigación Isabela II é casi unánime na Costa da Morte e ameaza con ser permanente. Os veciños e veciñas afectadas aseguran que esgotarán todas as vías que estean ao seu alcance para evitar que calquera mina de ouro ou doutros minerais estratégicos se acabe instalando na comarca eminentemente agraria.
É dicir, a xente consciente de que vive nun medio e que pensa seguir vivindo nese medio. Un proxecto de mega minería en Zas suporía, ao noso entender, arrasar prácticamente o concello.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.